Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Έχουμε μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη στον Κύριό μας, γιατί επέτρεψε να αρχίσουμε ακόμη ένα κύκλο εκπομπών και με τη χάρη του Κυρίου μας, και το λέμε αυτό με αυξανόμενη επίγνωση, ότι είναι η χάρη του Κυρίου που μας δίνει αυτή την ευκαιρία και αυτή τη δυνατότητα, να αρχίσουμε ένα νέο κύκλο εκπομπών. Είμαστε όλοι εδώ. Ο Ανέσης Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Οπεράκης, ο Αλέκος Οπεράκης, ο Μιχάλης Οπεριστεράκης, οι αγαπητές στα τηλέφωνα, η Μαρία Ιφλούρου και η Σοφία Ιστρούβαλη, ο Αλέξης. Με πολύ μεγάλη χαρά θα μοιραστούμε μαζί σας τις επόμενες δύο ώρες αυτό το θέμα το οποίο έχει βάλει στην καρδιά μας ο Κύριος, να υψώσουμε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν θα είναι απολογητικός αυτός ο νέος κύκλος εκπομπών. Δεν θα κοιτάξουμε, γιατί αυτά τα έχουμε πει, τα επιχειρήματα έχουν δοθεί και θα λέγαμε ότι και οι μάσκες έχουν πέσει. Δεν θα είναι απολογητικός λοιπόν ο κύκλος των εκπομπών, με την έννοια ότι θα προσπαθήσουμε με την επιστήμη να αποδείξουμε ότι υπάρχει ο Δημιουργός, ο οποίος είναι αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο. Αλλά θεωρώντας αυτό πλέον σαν δεδομένο, γιατί είναι δεδομένο, θα υψώσουμε το όνομα του Κυρίου με την αγάπη Του, με την σύνεσή Του, με την πρόνοιά Του, ώστε υψωμένος ο Κύριος μέσα στην καρδιά μας να αυξηθεί η πίστη μας εκείνον, σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς που ζούμε, να έχουμε αυτή την ειρήνη η οποία υπερβαίνει πάντα διανόηση, την οποία χρειαζόμαστε τόσο πολύ, και να δούμε και τα θαύματα του Κυρίου, τα οποία είναι έτοιμος να κάνει εκείνος σε αυτούς οι οποίοι Τον τιμούν δια της πίστεως. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, όπως είπαμε, είμαστε όλοι εδώ με τη χάρη του Κυρίου. Ξεκαλησπέριζω, Ανέστη μου.
Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που είμαστε και πάλι κοντά σας και έχουμε αυτή την ευκαιρία να ξεκινήσουμε τον καινούριο κύκλο μας εκπομπών, ο οποίος με τη χάρη του Θεού είναι ο ένατος κύκλος εκπομπών, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για όλα αυτά τα θέματα που έχουμε θίξει αυτά τα χρόνια, αλλά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τους ακροατές μας. Και το αναφέρω αυτό γιατί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού λάβαμε κάποια email, δεν έχουμε απαντήσει ακόμα σε κάποια από αυτά, δεν έχουμε προλάβει. Παρακαλούμε να περιμένετε, εδώ σε λίγων ημερών θα απαντήσουμε στα email σας, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι είναι ευπρόσδεκτα οποιαδήποτε καινούργια μηνύματα θέλετε να μας στείλετε στη διεύθυνσή μας, η οποία είναι science@christianity.gr. science@christianity.gr. Επίσης να υπενθυμίσουμε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας μας, η οποία είναι www.christianity.gr. christianity.gr.
Δημήτρη, σε καλησπέριζω και σένα στην εκπομπή.
Και εγώ καλησπέριζω τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο που επιτρέπει και πάλι να είμαστε στις θέσεις μας για ένα νέο κύκλο εκπομπών, και πιστεύουμε ότι και αυτούς τους μήνες που έχουμε μπροστά μας, τις εκπομπές που θα ακολουθήσουν αυτές λίγες δεκάδες, αν ο Κύριος επιτρέψει, θα δοξάσουμε το όνομα του Χριστού, θα μάθουμε καινούργια πράγματα και πάνω απ' όλα θα υψωθεί το όνομά Του και μέσα στη ζωή μας, αλλά και στον γύρο μας ανθρώπων.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ζούμε ταραγμένους καιρούς. Όσοι ακούμε ειδήσεις, βέβαια όλο και λιγότερο ακούμε τις ειδήσεις, θέλουμε να ακούμε τις ειδήσεις του ουρανού. Αλλά καθώς περπατάμε σε αυτόν τον κόσμο και ζούμε και αναπνέουμε και είμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ακούμε και εμείς αυτές τις ειδήσεις και συναλλασσόμεθα με τους ανθρώπους και προσευχόμαστε, βλέπουμε αυτά τα πρωτόγνωρα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν, τις μετακινήσεις πληθυσμών απελπισμένων ανθρώπων, οι οποίοι σαν κοπάδια τρομαγμένων πουλιών έρχονται και φεύγουν και μετακινούνται και ψάχνουν να βρουν σωτηρία και προδίδονται και φιλίβονται και ταράσσονται ένα πραγματικά ταραγμένο περιβάλλον. Είναι αυτό το οποίο είπε ο Κύριος, ότι ένα από τα σημεία των εσχάτων ημερών θα είναι οι ταραχές. Και βέβαια υπάρχουν και τα άλλα σημεία, η αύξηση αμαρτίας, ότι θα υπάρχουν οι σεισμοί κατά τόπους, οι αρρώστιες οι οποίες έχουν πληθυνθεί πάρα πολύ. Και εγώ, σαν καρδιολόγος, σας λέω ότι οι ενδοκαρδίτιδες, παραδείγματος χάρη, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Παλιά βλέπαμε μία, ξέρω εγώ, το μήνα στο νοσοκομείο. Τώρα σε κάθε κλινική, σε κάθε εφημερία βλέπουμε μία-δυο. Γιατί μετακινούνται οι πληθυσμοί, πέφτει η άμυνα του οργανισμού, καινούργια μικρόβια, πολλοί παράγοντες. Έρχεται να επιβεβαιωθεί ο Λόγος του Θεού. Αλλά εκείνο που θέλουμε να πούμε σήμερα το βράδυ, γιατί έχουμε όλοι μας ανάγκη, την ειρήνη του Κυρίου, την αγάπη του Θεού, να ακουμπήσουμε στην πρόνοια του Κυρίου, ότι όλα είναι υπό τον έλεγχο του Κυρίου. ότι όλα είναι μέσα στο σχέδιο του Κυρίου, στο επιτρεπτικό του σχέδιο, και αυτές οι εκπομπές οι οποίες θα επακολουθήσουν, όσες επιτρέψει ο Κύριος, γιατί η αλήθεια είναι ότι πλέον δεν ζούμε με τις μήνες ή με τους χρόνους, αλλά ζούμε με την επόμενη στιγμή. Περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τη μεγάλη αυτή αποκάλυψη την οποία έχει δώσει στην καρδιά μας, να την κρατήσουμε σαν κόριο οφθαλμού. Θέλουμε λοιπόν να αυξηθεί, να μεγαλυνθεί το όνομα του Κυρίου. Κάτι που μου έκανε εντύπωση τελευταία, άκουσα έναν αδελφό σε μία σύναξη, ο οποίος, και θα ήθελα από εκεί να αρχίσω, είπε δύο λόγια και δύο σκέψεις από την οδή της Μαριάμ, της κατασάρκα μητέρας του Κυρίου, όταν επισκέφτηκε την Ελισάβετ στο σπίτι της, την ορεινή της Ιουδαίας, και γεμάτη από το Πνεύμα του Άγιον, η κατασάρκα μητέρα του Κυρίου, η ευλογημένη Μαριάμ, είπε τα εξής λόγια. Μπορείτε, αν θέλετε, να τα παρακολουθήσετε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είναι στη σελίδα 901, τις γραφές κατά βάμβα. Είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο. Λέει λοιπόν στο 46 εδάφιον: «Και είπεν η Μαριάμ, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλίασε το πνεύμα μου εις τον Θεόν τον Σωτήρα μου». Και θα έλεγε κανείς, μα έχει ανάγκη να μεγαλυνθεί το όνομα του Κυρίου, είναι το υπέρθερο πάσης ευλογίας. Ο θρόνος του Κυρίου μας είναι θρόνος δόξης υψωμένος εξ αρχής. Όμως μπορεί κανείς να τον μικρύνει τον Κύριο, να τον κάνει ένα Χριστούλη, μια εικονίτσα, ένα πρόσωπο το οποίο είναι ασήμαντο, μια λεπτομέρεια στη ζωή του, να τον μεγαλύνει και να τον δούμε όσο μπορούμε δια Πνεύματος Αγίου, αυτό που είναι ο παντοδύναμος Θεός, ο Παντοκράτορας, ο Κύριος των δυνάμεων. Και εκείνο που θέλουμε να κάνουμε και για μας και για εσάς που μας ακούτε είναι να μεγαλύνουμε το όνομα του Κυρίου. Και αυτό θα γίνει στα επόμενες εκπομπές μας. Πάντα γινόταν αυτό, αλλά αυτό θέλουμε να κάνουμε, να μεγαλύνουμε το όνομα του Κυρίου μέσα από τα θαύματα της δημιουργίας και μέσα από όλα αυτά να αυξηθεί η πίστη μας και η εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπο αυτό που θέλουμε να το πούμε, και γιατί μας γεμίζει χαρά και ευλογία, είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο.
Με τη χάρη του Θεού θα ξεκινήσουμε το θέμα μας, το οποίο είναι το μεγαλείο και η δύναμη του Κυρίου του Θεού μας, έτσι όπως φανερώνεται μέσα από την κτιστή δημιουργία. Εγώ θα ήθελα να διαβάσω ένα εδάφιο από την Επιστολή προς Ρωμαίους, από το πρώτο κεφάλαιο, το 20 εδάφιο.
Αμήν.
Λέει ο Λόγος του Θεού, Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους α20, επειδή τα αόρατα αυτού, του Θεού δηλαδή, βλέπονται φανερός αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων, ητέ αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Ένα πάρα πολύ σημαντικό εδάφιο, μέσα από το οποίο μια καταπληκτική δήλωση του Αποστόλου Παύλου, ότι οι αόρατες ιδιότητες του Θεού μπορούν να γίνουν φανερές και κατανοητές από τον τρόπο με τον οποίο έχει δημιουργηθεί ο κόσμος. Αποκτήσεως κόσμου, λέει, νοούμενα δια των ποιημάτων. Δηλαδή έρχεται να μας πει ο Απόστολος Παύλος ότι το να αντιληφθεί ο άνθρωπος την ύπαρξη ενός Θεού δημιουργού, ενός Θεού αγάπης, ενός Θεού φροντίδας και μέρημνας για τον άνθρωπο, δεν χρειάζεται καν να διαβάσει την Αγία Γραφή. Μπορεί, απλά βλέποντας τη φύση, με απλή ειλικρινή καρδιά, και ο σύγχρονος άνθρωπος, ακόμα περισσότερο μέσα από τις επιστημονικές γνώσεις, οι οποίες μας έχουν φανερώσει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τους θαυμαστούς μηχανισμούς που κρύβονται μέσα στη φύση, να καταλάβει ότι όλα αυτά έχουν έναν δημιουργό, ο οποίος τα έχει φτιάξει και τα έχει θέσει σε λειτουργία. Και από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν όλα αυτά και από τον σκοπό τον οποίο επιτελούν το κάθε ένα από αυτά, φανερώνονται οι ιδιότητες του Θεού, η αγάπη του, το ενδιαφέρον του, η μέρημνά του. Αλλά πάνω απ' όλα, ένα θέμα το οποίο θέλουμε να θίξουμε σήμερα, η δύναμή του, λέει. Εδώ η δύναμη, λέει, και η θεότης, δηλαδή η θεϊκή προέλευση όλων αυτών, ώστε αυτοί, οι οποίοι τα αρνούνται όλα αυτά, να είναι αναπολόγητοι ενώπιον του Θεού εκείνη την ημέρα.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι και εγώ ήθελα να διαβάσω λίγο από τον Ιώβ. Αυτή η ιστορία του Ιώβ πρέπει να κάνει συγκλονιστική, και πιστεύω ότι εκεί πάνω θα κινηθούμε και εμείς σαν σκέψεις. Δηλαδή, ενώ ο Ιώβ έχει πραγματικά γνωρίσει το Θεό, είναι δίκαιος, απολαμβάνει το Θεό, έρχονται κάποιες δυσκολίες μες στη ζωή του, τεράστιες, ασύλληπτες, χάνει τα πάντα, χάνει την οικογένειά του, χάνει την περιουσία του, τα υλικά αγαθά, χάνει μέχρι και την υγεία του. Το βρίσκεται εκεί πληγωμένος και ψυχολογικά και ψυχικά πληγωμένος, αλλά πάνω και σωματικά. Η γυναίκα του λέει: «Βλασφήμισε το Θεό και πέθανε. Τι φυλάς ακόμα την ακεραιότητά σου?» Έρχονται και οι άθλοι παρηγορητές από δίπλα, ενώ του λένε την αλήθεια γενικότερα περί Θεού. Δεν ταιριάζει όμως την κατάστασή του. Και πάνω σε αυτή την κατάσταση, ενώ βλέπει τη δικιά του ακεραιότητα, και απ' την άλλη βλέπει τον Θεό και λέει: «Πώς δύναται ο άνθρωπος να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού? Πώς δύναται να είναι καθαρός?» Έχει ερωτήματα στην καρδιά, δεν μπορεί να καταλάβει ακόμα τι γίνεται. Και εκεί πάνω έρχεται ο Θεός ο ίδιος, ο οποίος τον επισκέπτεται μέσα από τον ανεμοστρόβιλο, λέει, στο 38 κεφάλαιο του Ιώβ, και αρχίζει και διαδικάζεται με τον Ιώβ. Και θα περίμενε κάποιος πάνω σε αυτή την διαδικασία διαλλαγής με τον Ιώβ να είναι μια θεολογική, έτσι, να του πει Ιώβ, ξέρεις, γι' αυτό έγιναν αυτά, γιατί ήρθε ο διάβολος μια μέρα στο θρόνο μου και μπροστά μου και είπε ότι γι' αυτό εσύ Ιώβ, γι' αυτό το παιδί σου Ιώβ λέει την ακυριότητά σου, γιατί τον ευλογείς. Για να το εξηγείς τι έγινε. Απέναντίας δεν κάθεται ο Θεός να του πει τι ακριβώς έγινε, να τον στρέφει στη δημιουργία. Τον στρέφει στην κτίση και του λέει: «Πού ήσουν, πού ήσουν Ιώβ», λέει, «στο λάμδα ή τα τέσσερα, όταν θεμελίωνα τη γη? Πες μου αν έχει σύνεση. Τι έθεσε τα μέτρα αυτή σαν εξεύρεση ή τι άπλωσε στάθμην επ' αυτήν?» Και αρχίζει και το ρωτάει. Πιο κάτω του λέει για τη θάλασσα. Του λέει: «Σε έδειξα», λέει, «στην αυγή των τόπων αυτή?» Του μιλάει για την άβυσσο, για το φως, για το σκότος, για το χιόνι. Θα πούμε διάφορα από αυτά, για τον ανατολικό άνεμο, τις ραγδαίες βροχές, την αστραπή της βροντής, την πάχνη, τον πάγο, τα ζώδια. Μετά τον στρέφει στο ζωικό βασίλειο. «Ξέρεις μήπως», λέει, «πού γεννάει», λέει, «η άγρια έλαφε? Πού, ποιος εξαπέστειλε ελεύθερο το άγριο γαϊδούρι, τον όνο, το μονόκερο, το στροθοκάμιλο, για τον άλογο, για το γεράκι?» Και πάνω εκεί που αρχίζει και αντιλαμβάνει το Θεό, ο Ιώβ, με ποιον Θεό έχει να κάνει. Και πώς από αυτά που νόμιζε ο Ιώβ ότι ξέρει, που ήταν σοφός, πάρα πολύ Ιώβ, δεν ξέρει τίποτα. Και δεν του μιλάει, ξέρετε, ξέρει για τις μαύρες τρύπες, για τις αστέρες νετρονίων, για τους γαλαξίες. Του μιλάει για αυτά που βλέπει. Δηλαδή του λέει, του στρέφει τα μάτια για τον πάγο. Και πραγματικά βλέπαμε, ας πούμε, ένα ντοκιμαντέρ για το ότι κάθε νυφάδα χιονιού έχει διαφορετικό σχήμα, διαφορετική συμμετρία και γεωμετρία, τέλεια σχηματισμένες όλες. Δηλαδή αυτά που νομίζουμε ότι ξέρουμε, τα ξέρεις Ιώβ. Και πάνω εκεί που καταλαβαίνει ο Ιώβ με ποιον έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει με ένα θεούλι, δεν έχει να κάνει με έναν Θεό που εδώ περπατάει πάνω στη γη. Έχει να κάνει με το Θεό του σύμπαντος, ο οποίος είπε και έγινε. Εκεί στο μη κεφάλαιο έρχεται και λέει: «Εγώ», λέει, «είμαι ο Τιδανός. Τι δύναμαι να αποκριθώ προσέ? Θέλω βάλει τη χείρα μου επί το στόμα μου. Άπαξε λάλησα και δεν θέλω αποκριθεί πλέον. Μάλιστα δεις, αλλά δεν θέλω επιπροσθέσει». Και αυτό, αδέρφια μου αγαπητά και αγαπητοί φιλακροατές, είναι το αποτέλεσμα όταν, βέβαια, δια του Θεού γίνεται αυτό, όταν το Πνεύμα το Άγιο μας ανοίγει τα μάτια και αντιλαμβανόμαστε με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε. Και όταν η καρδιά μας είναι στη σωστή θέση, έρχεται Άγιος Φόβος. Και να πω και κάτι άλλο πριν μπούμε σιγά σιγά και στα δεδομένα που έχουμε. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση ένα εδάφιο στην Έξοδο, όταν ξαφνικά ο λαός του Θεού στο όρος Σινά αντιλαμβάνεται με ποιον Θεό έχει να κάνει. Ξαφνικά σύεται το βουνό, γίνεται φλόγες, αστραπές, νεφέλη, καλεί το βουνό, ήχος αλπίγκων. Και εκεί πάνω ο λαός Ζαΐρ αποκάμει και λέει: «Αν αυτός ο Θεός έρθει και κατοικήσει ανάμεσά μας, εμείς θα εξελιωθούμε, θα χαθούμε». Αλλά κοιτάξτε τώρα, όταν τι αποτέλεσμα έχει αυτή η παρουσία του Θεού, είτε με τη δόξα αυτή που φανερώνεται στην Έξοδο, με το στήλο της νεφέλης, είτε με το μεγαλείο στη φύση, λέει στο κάπα κεφάλαιο της Εξόδου και στο 20 εδάφιο. Εκεί που ο λαός έχει αυτόν τον φόβο, μάλιστα λέει πιο πριν στο 19, λέει: «Και είπον προς τον Μωυσή, Σύ λάλησον προς ημάς και θέλουμε να ακούσει. Και ας μη λαλήσει προς ημάς ο Θεός, διε να μη αποθάνομε».
Σελίδα 73.
Σελίδα 73 στην απόδοση κατά βάμβα. Και λέει το 20 εδάφιο τώρα, είναι πολύ ιδιαίτερο εδάφιο. Είπε ο Μωυσής προς το λαό: «Μη φοβήστε, διότι ο Θεός ήλθε για να σας δοκιμάσει και για να είναι ο φόβος αυτού εμπροσθέν σας, διε να μη αμαρτάνετε». Θα λέγει κάποιος: τι λες Μωυσή τώρα? Από τη μία μας λες μη φοβήστε, και από την άλλη λέει να είναι ο φόβος αυτού εμπροσθέν σας. Υπάρχουν δύο είδη φόβου. Υπάρχει ο φόβος του ασεβούς ανθρώπου, ο οποίος, αυτό που ακούγαμε παλιά, λέει: «Μη πάω στην εκκλησία και πέσω πολυέλειος πάνω μου». Δηλαδή ο φόβος της οργής του Θεού, όταν δεν είσαι τακτοποιημένος μπροστά στον Άγιο Θεό, αλλά υπάρχει και ο Άγιος Φόβος, ο οποίος μας λέει στο Σολομώντας, αρχή σοφίας λέει φόβος Κυρίου, ο οποίος πρέπει να διακατέχει όλα τα παιδιά του Θεού και ο οποίος καλό είναι να ανανεώνεται. Πώς? Την προσευχή. Και σήμερα ήρθαμε να ανανεώσουμε σε κάθε καρδιά αυτόν τον Άγιο Φόβο του Θεού, να καταλάβουμε ποιον μεγάλο, δυνατό, ισχυρό Θεό έχουμε να κάνουμε, στρέφοντας για λίγο τα μάτια μας αυτή τη δημιουργία.
Αμήν, Δημήτρη. Απλώς ήθελα να προσθέσω ότι στο Δευτερονόμιο, λίγο καιρό αργότερα, στο 29 εδάφιο του Ε κεφαλαίου, είναι στη σελίδα 179, έρχεται να μιλήσει ο Κύριος και λέει στο 29 εδάφιο: «Ήθε να ήτω εις αυτούς στη αυτή καρδία, ώστε να με φοβώνται και να φυλάτωσει πάντοτε πάντα τα προστάγματά μου, δια να ευημερώσει αιωνίως αυτή και τα τέκνα αυτών». Είναι αυτό το οποίο λες προηγουμένως, ότι μακάρι να υπήρχε σε αυτούς αυτή η καρδιά. Βέβαια, δυστυχώς η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή, περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και αυτό το μεγάλο έργο ότι να κάνει στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος, να μας δώσει μια νέα καρδιά, ένα νέο πνεύμα να βάλει μέσα μας. Όμως και στην Καινή Διαθήκη εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε είναι, καθώς αυξάνει η γνώση μας προς τον Κύριο, να αυξάνει και η δοξολογία μας και ο σεβασμός μας εκείνον. Αλίμονο στην Καινή Διαθήκη, τώρα που έχουμε αυτή την πλήρη αποκάλυψη του προσώπου του Κυρίου μας, να μην υπάρχει ταυτόχρονη αύξηση της δοξολογίας και της υπακοής μας στον Κύριο με την αύξηση της γνώσεως. Αυτό που διάβασε πάρα πολύ ωραία, Ανέστη, είναι νομίζω ένας θησαυρός ολόκληρος κρύβεται εκεί πέρα. Λέει στο 18 εδάφιο της προς Ρωμαίους επιστολής, πρώτο κεφάλαιο: «Οργή Θεού, λέει, αποκαλύπτεται από ουρανού, επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων, ή την εσκατακρατούσε την αλήθειαν εν αδικία. Επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανερώσε τούτο προς αυτούς». Και στο 21 εδάφιο: «Διότι γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά αιματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και σκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία». Άρα πρέπει, καθώς αυξάνει η γνώση μας προς τον Κύριο, να αυξάνει πραγματικά η δοξολογία μας, η ευχαριστία μας, η εμπιστοσύνη μας εκείνον. Και αυτός είναι και ο σκοπός των εκπομπών αυτών, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Όχι να αυξήσουμε σε γνώση, η γνώση φυσίλει, αλλά η αγάπη είναι αυτή η οποία οικοδομεί. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε.
Ωραία.
Θα αρχίσω με ένα εδάφιο ακόμα, γιατί αυτό θα είναι και το κλειδί από το οποίο θα ξεκινήσουμε να εκτελήσουμε το θέμα μας. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή στο γάμα 4: «Πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος. Ο δε κατασκευάσας τα πάντα είναι ο Θεός». Κάθε σπίτι έχει τον κατασκευαστή του. Δεν μπορεί ένα σπίτι να γίνει από μόνο του. Έχει κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες, κάποια χαρακτηριστικά. Όταν αντικρίζουμε μπροστά μας ένα σπίτι, ποτέ δεν θα πει κάποιος ότι αυτό το σπίτι έγινε μόνο του. Πώς έγινε? Τυχαία. Ήταν κάτι πέτρες εκεί πέρα, φύσηξε ένας άνεμος, έγινε μια βροντί, ένας σεισμός, μια έκρηξη, όλα αυτά ήρθαν σιγά σιγά, συντέθηκαν και έγινε ένα σπίτι το οποίο έχει απ' όλα. Έχει πόρτες, έχει παράθυρα, έχει μια ισορροπία, έχει μια αρχιτεκτονική, έχει τις κατάλληλες συνθήκες μέσα, έχει έπιπλα. Έχει δηλαδή με λίγα λόγια όσα χρειάζονται για να μπορέσει να ζήσει μέσα ένας άνθρωπος. Είναι παράλογο, είναι, θα λέγαμε, τρελό κάποιον ο οποίος θα έλεγε ότι αυτό το σπίτι έγινε μόνο του.
Και είναι κάτι που το αναλύσαμε σε όλες τις προηγούμενες εκπομπές.
Βεβαίως. Και το σπίτι θα λέγαμε ότι είναι μια σχετικά απλή κατασκευή σε σχέση με την πολυπλοκότητα του σύμπαντος, αλλά ιδιαίτερος θα έλεγα σε σχέση με την γη, η οποία είναι ένας καταπληκτικά κατοικήσιμος πλανήτης. Πώς υπάρχουν το κατάλληλο κλίμα, η κατάλληλη σύνθεση ατμόσφαιρας, όλα αυτά τα έχουμε αναλύσει στους προηγούμενους κύκλους. Η θερμοκρασία, η σύσταση του εδάφους, οι πλάκες, τα πάντα, τα ζώα, τα φυτά, όλα αυτά συνθέτουν ένα περιβάλλον κατάλληλο για τη ζωή, κατοικήσιμο. Όταν λοιπόν βλέπουμε ένα σπίτι και λέμε ότι αυτό το σπίτι έγινε μόνο του, παράλογο. Όταν βλέπουμε το σύμπαν και τη γη και λέμε αυτά γίνε μόνα τους, το αυτό το λέμε επιστήμη. Το λέμε ανακάλυψη, το λέμε κοσμολογία στη σύγχρονη εποχή. Μπορεί ο καθένας ακροατής, πιστεύω, να βγάλει τα συμπεράσματά του από αυτό και πραγματικά να παραδεχτούμε με ειλικρίνεια αυτό το οποίο μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ότι πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος. Άρα και η γη, άρα και το σύμπαν έχει ένα κατασκευαστή. Όλα αυτά τα οποία έχουν ρυθμιστεί να λειτουργούν με έναν συγκεκριμένο και ιδιαίτερο τρόπο ώστε να συνθέτουν ένα αποτέλεσμα, δεν μπορεί παρά να έχουν ρυθμιστεί και να έχουν κατασκευαστεί από κάποιον. Αμή. Και όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο, να αναδεικνύεται τελικά ότι ακολουθεί έναν παραλογισμό. Άρα λοιπόν, πραγματικά υπάρχει ένας δημιουργός μέσα στο σύμπαν, όπως έχουμε θίξει στις προηγούμενες εκπομπές μας, και μέσα από την δημιουργία, όπως είπαμε στην αρχή, θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να ψηλαφίσουμε τις ιδιότητες του Θεού και ιδιαίτερως να επικεντρωθούμε σήμερα στο μεγαλείο και στη δύναμη του Θεού. Mm-hmm. Γιατί και από την παλαιότερη εποχή, από τους αρχαίους χρόνους, καθώς οι άνθρωποι παρατηρούσαν τα άστρα με όποια μέσα είχαν την εποχή εκείνη, από το γυμνό μάτι μέχρι τα πρώτα τηλεσκόπια μετά το Μεσαίωνα, μέχρι σήμερα που έχουμε τηλεσκόπια πολύ μεγάλης διακριτικής ικανότητος και ραδιοτηλεσκόπια, έχουμε τηλεσκόπια ακόμα τα οποία είναι έξω από την γη, σε τροχιά, και μπορούν να παρατηρούν ακόμα καλύτερα το σύμπαν, ξέρουμε και βλέπουμε πάρα πολλά. Βλέπουμε τα άστρα, τις τροχές των πλανητών, αλλά και πάνω στη γη βλέπουμε μεγάλα έργα, βλέπουμε τα βουνά, βλέπουμε τις εποχές, βλέπουμε τα καιρικά φαινόμενα. Έχουμε δηλαδή πραγματικά έναν πλανήτη αλλά και ένα ολόκληρο σύμπαν το οποίο λειτουργεί εύρυθμα. Δεν είναι ένα σύμπαν χαοτικό, είναι ένα σύμπαν που διέπεται από νόμους, από μια τάξη. Μπορεί στο σύμπαν να εκδηλώνονται κάποια βίαια φαινόμενα, να υπάρχει μεγάλες ποσότητες, ασύλληπτες ποσότητες ενέργειας, αλλά όμως όλα αυτά ακολουθούν κάποιους νόμους. Τους νόμους της βαρύτητας, τους νόμους του ηλεκτρομαγνητισμού και άλλους νόμους τους οποίους οι άνθρωποι τους έχουν ανακαλύψει και σιγά σιγά τους ανακαλύπτουν. Άρα λοιπόν πίσω από όλα αυτά τα φαινόμενα θέλουμε ενδεικτικά να κάνουμε, γιατί πραγματικά το θέμα είναι ατελείωτο, ενδεικτικά κάποιες αναφορές οι οποίες θα βοηθήσουν τον ειλικρινή άνθρωπο μέσα από τις επιστημονικές ανακαλύψεις που ψηλαφούν τις ιδιότητες του σύμπαντος, να δούμε πίσω από αυτά τις ιδιότητες του δημιουργού του σύμπαντος, του Κυρίου και Θεού μας.
Και εκείνο που έχει μεγάλη σημασία. Ναι, Δημήτρη, μου έχει.
Όχι, σε αυτό να πω ότι ο στόχος μας σήμερα δεν είναι να θίξουμε αυτό που είπαμε και προηγουμένως, αν υπάρχει όχι δημιουργός. Είναι αντιλαμβανόμενοι τη δύναμη αυτού του δημιουργού και το μεγαλείο, να έρθει η δικιά μας καρδιά στη σωστή θέση.
Ακριβώς. Διότι υπάρχει ο κίνδυνος, και αυτό πρέπει να το μοιραστούμε μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, αυξανόμενη τη γνώσεως, αυξανόμενη γνώση, εάν δεν ανταποκριθεί η καρδιά μας και το πνεύμα μας, το πνεύμα με ταπείνωση, γιατί η καρδιά με συντριβεί, γιατί σημαίνει ταπείνωση. Δεν ξέρω τίποτα. Αυτό που είπες προηγουμένως για τον Ιώβ, ας πούμε, ότι ψηλαφούμε το 4% του σύμπαντος. Άρα ταπεινώνεται το πνεύμα του ανθρώπου. Δεν ξέρω τίποτα. Η καρδιά συντετριμένη. Πώς δεν συντρίβεται η καρδιά? Αυτός ο Θεός που τα έφτιαξε όλα αυτά έγινε άνθρωπος και πέθανε για μένα. Εάν λοιπόν δεν συντρίβεται η καρδιά μας και δεν ταπεινώνει το πνεύμα μας, αλλά έχουμε μια υπεροψία, κινδυνεύουμε να πάθουμε αυτό το οποίο διάβασε προηγουμένως ο Ανέστης στην προς Ρωμαίους επιστολή. Ότι γνωρίσαντες, λέει, τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά αιματαιώθησαν τις διαλογισμίες αυτών.
Από αυτό δεν θα το πω πιο απλά. Δηλαδή, και σε εμάς μπορεί να είναι. Δεν μιλάμε μόνο για τους απίστους. Δηλαδή, σου δίνει μια μεγαλύτερη αποκάλυψη ο Θεός στο πρόσωπο του. Αν δεν τον δοξάσεις ως Θεό, τι σημαίνει ως Θεό? Όχι ως Θεούλη, ως Θεό δημιουργό, δυνατό, ένδοξο, τότε υπάρχει περίπτωση να αρχίσει να ματαιώνεσαι στο διαλογισμό σου.
Ακριβώς.
Δηλαδή αυτός ο Χριστούλης και μπορεί να κάνει αυτό, δεν μπορεί να κάνει αυτό. Και μετά αρχίζεις και παραπονιέσαι το Θεό. Γιατί μου το έκανες αυτό, γιατί μου έφερες αυτήν την αρρώστια. Και να αρχίσεις και να του συμβουλεύεις το Θεό. Θέλω αυτό να μου κάνεις, γιατί μου το κάνεις. Και μέσα μια διαδικασία, σε ποιο μιλάς? Εκεί είναι σημαντικό, γιατί πολλές φορές ο Θεός φανερώνεται σαν πατέρας και είναι πατέρας. Σαν φίλος, ο Χριστός και είναι φίλος. Σαν αδελφός και μας κάνει ευτυχάρη. Και εκεί πολλές φορές παρεξηγούμε και έρχεται μια λάθος οικειότητα με τον Θεό, η οποία δεν πρέπει να υπάρχει μες στη ζωή μας.
Άρα λοιπόν, έχοντας κάνει αυτές τις επισημάνσεις, θα παρακαλέσω τον αγαπητό μας Μιχάλη να βάλει έναν όριο ύμνο να ακούσουμε. Και θα είμαστε πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές.